Лилия Закирова. Жоным. Қойшан кеуге шығасың деген сұрауыны оңа Олина ғына түгіл, озмы көпмі білген һәр бір кіші бирейді. Күңіліне юрей ұшылап тұс сипкенлері үшін, ғалия оларға бір йоқтан ошуланса да, икінші йоқтан оларның хоқлы болуларында оңлай. Үзі де бік тіләп ғойлә қырыр иді де бит. Тик нишік. Самуат білен ораларыны ұл бірнеше тапқыр үзіп қорады. Хәтті бірсінде ир үзі де. Башқа кіші білен тонышып, үз тұрмышыңны тұрғалия. Мен сенің бәхітлі болуыңны тілейм дейді. Тик бір отнадан қыз түзе алмайша Саматны яна ізләп топты. Онсыз ешерге үйренмеген еді ұл. Хәтті күнләшуден, йықысыз өткерген түннәрден, көз аллары қоранғыланған шиылаудан да өзіне бір тәм таба кібік еді. Саматқа білгіртмешігіне, балаға ұзырға да тырышып қорады ғалия. Соқлану даруларын шоқты уақыт ішмеді. Саматны өзіне нәқ міне бала білен бейләп құя алашағына ұл шын көңілден ұшана еді. Тек не себепледір, Аллаһы Тәғала оларның гүнахлы мәхәббәтләренә жимеш бирмәді. Йыллар үтә торды. Ғалияның күз яшләре әкренләп кипті. Күз яшләре белән бергә аның күңеленнән элекке нишкә күңеллелек, бер катлылык та чыгып бетте. Хәзер инде ул Саматның хатынын, баласын кызганмый. Аларны үзенең көндәше итеп, мәхәббәттән урлаучылар итеп күрә иде. Гаяз инде быел 7-нче сыйныфта укып йөри. Ғалия исә һаман Саматның кайшанда булса гаиләсеннән китеп, үзе белән яшәячәгенә ышана. Дөрес. Ақылы инде күптән моның шын барлық болуына икеләнсә дә, күңеле исә һаман нигәдер өметләнә шул. Телефон пипелдәгән тавыш Ғалияны уйларыннан бүлде. Тагын Саматтан SMS килгән. Әйдә, иртәге иртәнге унда күрешәбез дигән иде анда. Кайда дип сорады хатын. Син теләгән урында. Сәйер дип ишеннән генә уйлады Ғалия. Гадәттә Самат кайда очрашуларын үзе билгели. Кай вакыт исә машинасы белән кызның фатиры янына килеп туктый да, кая баруларын юлда хәл итәләр иде. Ғалия үзләренең еш очраша торган ресторанның исемен язды. Очрашу урыны аның өчен әллә ни мөһим түгел иде. Очрашуга гадәттәгечә аз гына соңарып килде Ғалия. Үзе гомер буе көтеп яшәгән Самат аны да түземсезләнеп көтеп утыра дип уйлау аңа ләззәт бирә иде. Гаҗәпләнүенә каршы, күпме генә як-ягына каранмасын, Самат ресторанда күренмәде. Ә уртадагы өстәлләрнең берсендә аны күзләре белән үтәле тишәрдәй булып Асия утыра иде. Ғалия кырт кына борылып чыгып китәргә җыенды. Тик Асия урыныннан торып аның янына килде. «Сезне мин чакырдым, Ғалия», диде ул тавышын тыныч кына тотарга тырышып. «Мин Саматның хатыны Асия». «Исәнмесез?» Ғалия аны фотодан күреп кенә белә иде. «Мин... ней?» «Мин сезнең кемлегегезне беләм. Сезнең хакта миңа күптән сөйләделәр инде. Мин сезнең белән сөйләшергә телим, Ғалия. Әйдәгез, өстәл артына утырыйк. Мөмкин булса». Ғалия борылып чыгып китергә кыймады. Үзенең югалып калуын күрсәтергә теләмәде ул. «Мин сезнең белән ызгышыр өчен түгел. Ашықтан-ашық сөйләшергә килдем», дип тыныч булырга тырышса да, Асияның да тавышыннан дулкынлануы сизелә иде. «Ни турында сөйләшергә теләвемне аңлыйсыздыр дип уйлыйм. Минем сезнең белән сөйләшер сүзем юк». Ғалияның күз карашыннан җанны өшетерлек салкынлык бөркелә иде. «Әйтегез әле, Ғалия, Самат, ул сезгә ни өчен кирәк?» «Сәйер сорау. Кеше ни өчендер кирәк буламыни? Мин аны яратам. Ул мине. Тик аның гаиләсе бар. Анысы инде минем проблема түгел. Әгәр ул гаиләсен яратса, минем белән очрашмас иде. Ғалия, мин сезнең белән сүз көрәштерергә теләмим. Сезне яратмый дип әйтмим бит мин. Тик зинһар өчен. Үзегез ташлагыз сез аны. Үзегезгә тиң ярыгызны табыгыз. Минем өчен булмаса, балалары хакына тынычлыкта калдырыгыз Саматны. Зинһар. Балалары? Ғалияның гаҗәпләнүдән күзләре зурайды. Минем белеүемчә, аның бер генә улы, Гаяз, әллә ул мине тагын алдаганмы? Юк, ул дөресен әйткән. Безнең чыннан да бер генә улыбыз иде. Мин бала көтәм, Ғалия. Самат әлегә белми. Алдан сезнең белән сөйләшергә булдым. Мин сизне дә, Соматны да кишердем инде. Әле дөньяга авыз да салмаган Сабый хакына тынычлыкта калдырыгыз безне. Үтенеп сорыйм. Парлы тормышыбызны дәвам итергә мөмкинлек бирегез. Мин җимермәдем сезне гаиләне. Саматның үзе белән сөйләшегез. Мин аны ташларга да, мәхәббәттән баш тартырга да җыенмыйм. Үзегезне яратмаган ирне бала белән генә бәйләп куярга телисез икән, уңышлар сезгә. Тик мин монда бер ничек тә ярдәм итә алмыйм. Галия кисәк кенә урыныннан сикереп торды да, Осияның ялварулы күзләренә карамаска тырышып, рестораннан чыгып китте. Бала. Хәзер Самат бер вакытта да гаиләсен ташламаячак. Галияның баш миен шул уй бораулады. Ничә еллар буе Гаяз хакына дип ташламады бит Самат гаиләсен. Башта бераз үссен диде. Аннан тагын башка сәбәпләр тапты. 8 ел буе гаиләсеннән китергә талпынмаган ирнең гомер кызендә яңа тормыш корырга мөмкин булуы шикләндерсә дә, күңеленең кайсыдыр почмагында өмет чаткысы да исән иде әле Галияның. Дөньяга аваз салачак жан аның киләчәккә булган бөтен планнарын җимереп ташлады. Самат белән очрашырга кирәк. Осия туачак бала хакындагы сюрпризны матур итеп сөйләргә өлгермәсен әле. Галия ашыгып ирнең номерын җыйды. «Бүген бәйрәм итәбез» дип сүз биргән идең бит, сөеклем», диде ул, тавышын тынычтырырга тырышып. «Безнең сөйләшү хакында Саматка сөйләмәгез» дип үтенгән иде Осия. «Хәйләкәр жан, мыштым гына ирен бала белән бәйләп куеп, Галияны алып ташларга җыена. Ташламый тор әле менә. Хәйләкәрлек Галиядә дә җитәрлек ул. Бурышка сырап күршеләргә кергәне юк. Осия кебек бер катлыланып, күрешүгә битәрли башламады ул Саматны. Башта ресторанда тамак ялгадылар. Аннан Галия аны үзенә кунакка чакырды. Өйгә таксида да кайтырга була дип үгетләп, коньяк белән кәйфләндергән ирне кочагында тәмам эреткәч кенә сүз башлады. «Самат», диде ул назлы тавыш белән, «ә син мине чынлап та яратасыңмы?»
«Яратам, билгеле. Үлеп яратам, жаным».
«Ә нигә алайса хатыныңны ташламыйсың?» «Көнләшеп үзәгемә үтә, өйгә кайтып та керәсем килми дисең ич. Бергә яшәсәк без бик бәхетле булыр идек. Былай урлап яратырга да кирәкмәс иде».
«Гаязны кызганам. Ул мәктәпне тәмамлап, мөстәкыйл тормыш алып бара башлагач карарбыз, жаным».
«Һаман бала. Гаязның үскәнен көтеп картайып беттем инде. Егет булды иш инде улың. Үч тике итеп тормасаң да яшәр».
«Син аңларга тырыш, Галия. Үсмерлек чорында малайны ата кеше тәрбияләргә тиеш. Без былай да бергә иш инде. Көн сайын диярлек очрашабыз».
«Ә миңа ул очрашулар гына аз. Хатыныңнан бушаганыңны көтеп утырырга теләмим мин. Сайла, йә ул, йә мин. Бүген күрештек без аның белән. Сине миннән тартып алмакчы була. Гаиләне җимерәсең», ди.
«Күрештегез? Ничек?» Самат бүлмә буйлап әрле-бирле йөренә башлады.
«Сине нығырақ бәйләп қойу ысылын тапқан хәләл жефетің. Тағын бала көтә».
«Бала? Әні ішләп бұ хақта ол мен айтмәген.
Син мұны меннән сұрайсың ба? Әйтіп тұруны керек деп тапмағандыр. Бәлкі ол бала сеннен дә түгілдір. Сенің шетке еруіңні біле тұрып, өзі тік ятқандар дейсің мәлі?»
«Оландай түгіл».
«Әйе, сенің осы еңгін әфәріштедір. Бар олай сәфәріштен янына. Башқа көзіме көрінме. Миңа еласам да, қойғырсам да ярый. Мин бит сүйеркәгенә, күмәнді хатының бұршылмасын, бар».
Самат ашық-пышық кейінді де, сыңырақ сөйләшербіз деп фатирдан шығып кетті. Өзің сайла деп қуып шығарса да, алай жеңілгене мәхәбәттен баш тартырға жиынмейді Галия. Үлшеуіні де өз яғына аудару үшін деңгіз бойында ял итерге билетлар сатып алды ол. Самат қаршы келерге тырышып қораса да,
«Өзімнен ашарық хис итем. Табиблар деңгіз хауасы ярдәм итергә тиеш» дидиләр дип ялгынлады. Ялгызын гына ял итергә җибәрмәячәген бик яхшы белә иде ул. Үзе ике фронтта яшәсә дә, Галиягә ирләр ягына ягымлы караш та ташлатмый. Көнләшүдән муен тамырлары бүртеп чыга. Диңгез буенда исә Галия сөйгәне белән сүзгә килмәскә, һәр минутның тәмен тойып калырга тырышты. Ни дисәң дә, бер ничә көнгә генә булса да Самат аныкы гына иде. Бу инде үзенә күрә кечкенә генә бер җиңү.
Ғалиәгә генә сөйгәнен көтеп яшәргә димәгән. Асия да ут йотып яшәп карасын әле. Сәяхәтнең ахырында гына элеккеге сөйләшүгә әйләнеп кайтты алар. Асиягә артык каты бәрелдем бугай мин теге көнне, диде Самат кырсынып. Бала миннән түгелме диештә, үз-үзен якламады. Бүлмәдә бикләнеп йылады да йылады. Бер атнага командировкага китүемне әйткәч тә дәшмәде. Синең белән китүемне сизде югыйсә. Башка вакытта һәр очрашуыбыз тавышсыз узмый иде. Ә бу юлы ләммим. Моңсу күзләре белән тутырып карады да, башын иеп идән чыгып китте. Әллә чынлап та башка кешесе бар микән? Булса да гаҗәп түгел. Галия ир күңелендәге ялкынга утын өстәде. Ничә йыллар буе сөйәркәң барлыгын белә торып, ничек тыныч кына яшәргә кирәк? Тик айырылышу темасын әлегә яңадан кузгатмаска булды хатын. Саматның күңелендә шик уята калды. Калганын инде вакыт үзе хәл итәчәк.